cultură și ca Asociația Primarilor care suntem să putem dialoga constructiv și autoritățile centrale să fie receptive la doleanțele pe care le avem noi, dar foarte obiectiv și foarte principial. Deci asta eu pot să vă promit, iar toate învinuirile pe care le aduce domnul Balan, nu știu dacă au fundament.
Potrivit lui Vitali Evrabie, asociația pe care o conduce întrunește peste 400 de primari din 28 de raioane ale Republicii. Înainte de alegerile locale din primăvara anului curent, din Liga Națională a Asociațiilor de Primari conduse de Vasile Balan, făceau parte peste 300 de primari. În prezent, aceasta își estimează componența. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă. O relatare a agenției Basa Press anunță că Departamentul Privatizării al Republicii Moldova și Fondul Proprietății de Stat al Ucrainei sunt pe cale de a finaliza pregătirea pachetelor de documente necesare în vederea confirmării dreptului Chișinăului asupra a 113 proprietăți moldovenești amplasate pe teritoriul ucrainean. Potrivit șefei serviciului de presă al Departamentului Privatizării, Valentina Osaci, actele necesare pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Republicii Moldova asupra a 4 stațiuni de odihnă din localitățile Zatoca și Coblevo sunt deja perfectate, urmând ca în scurt timp departamentele privatizării din Ucraina și Republica Moldova să semneze un protocol în acest sens. Continuăm tematica economică cu o relatare despre comerțul extern al Republicii Moldova. Într-un studiu al Departamentului Statistică și Sociologie dat publicității astăzi, se spune că în ultimii 2 ani și jumătate, exporturile de mărfuri din Republica Moldova sunt îndreptate ca și până în anii 90 spre piețele țărilor din CSI, relatează Vlad Țurcanu.
Mai mult de jumătate din exporturile moldovene din primele luni ale acestui an, 53%, au revenit statelor din CSI și, în primul rând, Rusiei și Ucrainei, în timp ce în țările Uniunii Europene, Republica Moldova a exportat mai puțin de un sfert din producția sa. Aceasta în pofida unei creșteri de 35% a volumului exporturilor în Uniunea Europeană, față de perioada similară a anului 2002, creștere datorată în primul rând exporturilor de articole textile, care sunt de fapt, potrivit specialiștilor, niște exporturi de servicii, deoarece întreprinderile moldovene producătoare de articole din textile cumpără materie primă din străinătate. Am rugat-o pe Liliana Munteanu, șefă de departament la Organizația Guvernamentală de Promovare a Exporturilor, MEPO, să explice de ce producătorii moldoveni preferă în continuare să își vândă mărfurile pe piețele din CSI.
Totuși, istoric, piața CSI, în special piața Rusiei și Ucrainei, a fost mai bine studiată și mai bine cunoscută de antreprenorii din Moldova. Într-al doilea rând, că Republica Moldova are acord de comerț liber cu aceste țări, ceea ce deci face produsele noastre mult mai competitive decât importurile, spre exemplu, din Uniunea Europeană și din alte țări în CSI. Problema exportului în Uniunea Europeană este condiționată de mai mulți factori. Deci, în primul rând, ceea ce ține de cunoașterea pieței, cunoașterea tradițiilor, limbii. Într-al doilea rând, resursele financiare disponibile. Din păcate, deci, activitățile promoționale, chiar și studiul de piață în Uniunea Europeană, deci, costă foarte mult și foarte puține companii pot să-și permită asemenea lucru. Și al treilea rând, asta calitatea și sortimentul produselor pe care putem să-l oferim. Din păcate, deci nu putem să obținem o calitate constantă la fiecare livrare.
Un alt expert în economie, Vasile Onu, șef de echipă la proiectul de armonizare a sistemului de standardizare a programului TASIS, este de părere că producătorii moldoveni trebuie să-și orienteze exporturile spre țările Uniunii Europene, chiar dacă în prezent piețele din CSI par mai accesibile.
Încă în prezent, Moldova beneficiază de aceste acorduri preferențiale în cadrul din teritoriul fost sovietic, care conduc la acceptarea pe aceste piețe a unor produse care poate nu ar corespunde standardelor din Uniunea Europeană. Conjunctural este un avantaj. Pe lungă durată, în schimb, nu este. Economia și producătorii nu se antrenează să devină competitivi. Încet, încet, piața din spațiul fost sovietic va deveni o economie reală de piață. Încet, încet, aceste preferințe se vor limitate.
Volumul total al exporturilor efectuate de Republica Moldova în prima jumătate a acestui an se ridică la cifra de 345 de milioane și jumătate de dolari. În același timp, importurile au depășit suma de 577 de milioane de dolari. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Viorica Zaharia vă reamintește că ascultați Ora Moldovei, emisiune a postului de Radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Veți putea asculta în continuare relatări despre pericolele la care se expun locuitorii orașului Bălți, consumând apă suprasaturată cu clor, despre înregistrarea unui focar de îmbolnăvire cu hepatită virală A într-o localitate din nordul Republicii, revista presei moldovenești, precum și o relatare despre victimele arșiței în Europa. Președintele Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Ivan Cristioglo, a publicat un articol în ziarul Vestii Găgăuzii, în care atinge o problemă mai veche abordată de autoritățile de la Comrat, cea a funcționării limbilor pe teritoriul autonomiei. Anterior, conducerea autonomiei găgăuze se arăta nemulțumită de faptul că, în locul limbii găgăuze, în școli și alte instituții din regiune, este utilizată limba rusă. Astfel, unii reprezentanți ai Comratului acuzau Chișinăului de rusificarea populației găgăuze. Acum însă, Ivan Cristioglo, dimpotrivă, cere ca limba rusă să fie folosită mai mult în perfectarea actelor și în activitatea diferitelor instituții. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
Președintele Adunării Populare a Autonomiei Găgăuzii, Ivan Cristioglo, a publicat un articol în ziarul regional Vestii Găgăuzii, în care acuză autoritățile de la Chișinău de încălcarea legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul Autonomiei Găgăuzii, referindu-se la minoritățile naționale. În acest articol se menționează că în Autonomia Găgăuzii, conform articolului 16 al regulamentului local, limbi oficiale sunt, citez, limbile găgăuze, moldovenească și ruse. Potrivit celor expuse în articol, toată documentația principală transmisă la Comrat este numai în limba română, fără traduceri în limba rusă. Cristioglo acuză în articolul său și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, care, fără consimțământul autorităților de la Comrat, au instalat tablițe cu denumiri în toate punctele locative din Autonomia Găgăuse, numai în limba română, ceea ce, după părerea lui, a trezit o nemulțumire în rândurile deputaților din legislativul găgăuz. Potrivit lui, deputații din legislativul local sunt îngrijorați de faptul că de la 1 iunie 2003, întocmirea și înscrierea actelor de stare civilă se efectuează numai în limba română, ceea ce contrazice articolul 16 al legii date referitor la dreptul minorităților naționale. Cristioglo a menționat că limba găgăuză funcționează pe baza grafiei latine și constituie baza conștiinței naționale a poporului găgăuz. Renașterea, păstrarea, dezvoltarea și lărgirea sferei de utilizare a limbii găgăuze, spune el, sunt sarcinile prioritare ale autorităților publice ale găgăuziei. Profesoarea de limbă și literatură găgăuze de la Liceul Gabriel Gaidarji din Comrat, Maria Târzi, a declarat postului nostru de radio că în Autonomia Găgăuze nu funcționează nicio școală cu predare în limba maternă. Majoritatea sunt în limba rusă.
Берем горшим бы проблемы о таком ки. Школда ушаклар юринецелер анаделине.
După părerea mea, dacă copiii de vârstă școlară nu vor studia în limba maternă, atunci peste câțiva ani limba găgăuze va dispărea din circulație. Copiii insuficient în școli studiază limba găgăuze. În majoritatea familiilor se vorbește numai în limba rusă. Are în loc un proces de rusificare totală. Întrunirile, adunările se desfășoară numai în limba rusă. Rar cine din conducerea locală vorbește în limba găgăuze. Pentru mine, toate acestea provoacă o durere în suflet. Specialistul în domeniul limbii găgăuze de la Direcția de Învățământ a Autonomiei Găgăuzii, Maria Mavrodi, ne-a comunicat că în prezent în școlile din Autonomia Găgăuze nu pot fi deschise clase cu predare în limba găgăuze din cauza că nu sunt suficient profesori în acest domeniu, manuale și materiale didactice. Potrivit ei, tinerii specialiști, din cauza salariului mizer, nu doresc să se încadreze în lucru școlar. Ea a spus că profesorii nu-și imaginează cum ar fi predate în limba găgăuză o serie de materii, între care matematica, geografia, din cauza inexistenței unui număr suficient de termeni științifici. Să menționăm că proiectul de reformare a sistemului de învățământ, care prevedea deschiderea claselor primare și grupe în grădinițele de copii cu instruirea în limba găgăuze, nu a fost realizat până în prezent. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, limba rusă a continuat să fie una din limbile de comunicare în majoritatea fostelor republici sovietice. Belarus și Kârgâzstan sunt însă singurele state din spațiul post-sovietic în care limba rusă a fost declarată limbă de stat. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, vă prezintă în continuare situația sub aspect lingvistic din Belarus și Kârgâzstan în discuție cu analiștii ai postului de radio Europa Liberă din aceste țări.
În Belarus, declararea limbii ruse drept limbă de stat a avut loc concomitent cu instaurarea dictaturii lui Lukashenko. Redactorul serviciului belarus al postului de radio Europa Liberă, Yuri Dracahrust, spune că aceasta a fost una din victoriile electoratului belarus cu viziuni nostalgice. Încă în timpul puterii sovietice, în anul 1989, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Belarus a declarat limba belarusă unica limbă de stat în această republică. În primii ani de independență, autoritățile de la Minsk au promovat o politică de revenire la limba belarusă în toate sferele de activitate ale societății. Yuri Dracahrust spune că, pe de o parte, promovarea acestei politici s-a făcut în mod timid și nu s-a soldat cu rezultate palpabile. Pe de altă parte, o bună parte a societății belaruse a primit cu reticență această schimbare în politica lingvistică. Redactorul postului de radio Europa Liberă consideră că foarte mulți belaruși, în special cu viziuni nostalgice, au asociat schimbările din politica lingvistică cu tranziția la economia de piață, care a dus la scăderea nivelului de trai. Yuri Dracahrust spune că, sub aspect etnic și lingvistic, în Belarus s-a creat o situație unică în tot spațiul CSI. Potrivit rezultatelor ultimului referendum, 80% din populația acestei țări se declară etnici belaruși, însă doar 37% recunosc Belarusa drept limbă maternă. Deci, cel puțin jumătate din cei care se consideră belaruși nu recunosc Belarusa drept limba lor maternă. Pe de altă parte, spune Yuri Dracahrust, potrivit sondajelor sociologice, doar 5% din populația acestei țări vorbește în familie limba belarusă. 40% vorbește limba rusă. Restul, peste 50%, vorbesc ambele limbi sau, mai curând, o limbă amestecată, care nu e nici rusa, nici belarusa. Limba rusă a fost declarată limbă de stat în Belarus în anul 1995, în urma unui referendum organizat de președintele Lukashenko. Yuri Dracahrust spune că Lukashenko a exploatat această chestiune în acțiunea lui de distrugere a opoziției politice.
U день, коли проводился вот референдум об мовах, так само проводились.
Referendumul a avut loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare, în cadrul cărora reprezentanții Frontului Popular, principala forță de opoziție, nu au obținut niciun loc în parlament, a mai spus Yuri Dracahrust. Cea de-a doua țară din spațiul ex-sovietic în care limba rusă are statut de limbă oficială este Kârgâzstan, unde evenimentele s-au desfășurat într-un mod asemănător cu cele din Belarus. Iată ce ne-a spus corespondentul serviciului kirghiz al postului de radio Europa Liberă, Bibiukan Dosalieva.
Кыргызстанда 1995 жылы Кыргызстандын конституциясы кабыл алынган, эгемендүү Кыргызстандын конституциясы.
1999 a fost adoptată legea cu privire la funcționarea limbilor, iar în 1993 Constituția statului independent Kârgâzstan, ambele documente proclamând limba kirghiză limbă de stat. Bibiukan Dosalieva spune că în 1994 mulți vorbitori de limba rusă au părăsit această țară din cauza scăderii nivelului de trai. Aceasta a servit drept pretext pentru politicienii cu viziuni nostalgice să declare că vorbitorii de limba rusă ar fi plecat pentru că au fost discriminați pe criterii lingvistice. Această campanie a sfârșit în anul 1999, cu declararea limbii ruse drept limbă oficială, alături de limba kirghiză, care este limbă de stat. În final să menționăm că kirghizii constituie 51% din populația Republicii, 22% sunt uzbeci și 18% ruși.
Gradul de toxicitate a substanțelor chimice și pesticidelor inutilizabile, păstrate în condiții precare, cantitatea sporită de nitrați în apa din fântâni, nivelul mare de poluare a apei din râuri, sunt doar câțiva factori despre care ecologiștii și medicii spun că, mai ales în timpul verii, influențează în modul cel mai direct sănătatea populației. Medicii de la Bălți bat alarma în legătură cu calitatea apei din apeductul care alimentează orașul. Apa livrată bălțenilor este suprasaturată cu clor, element chimic care provoacă, potrivit medicilor, cancer la ficat, la aparatul digestiv și cel cardiovascular. Cum s-a ajuns la o asemenea situație la Bălți și ce recomandă medicii pentru a evita îmbolnăvirea în urma consumului de apă, ne spune corespondentul nostru, Eugen Urușciuc.
Deși calitatea apei la indicii biologici din apeductul municipiului Bălți s-a îmbunătățit în acest an, medicii igieniști locali atenționează asupra conținutului sporii de clor în apa potabilă. Tratarea chimică a apei se produce deoarece gradul de uzură a apeductului este de circa 80% pe unele segmente, fapt ce provoacă lunar până la 400 de defecțiuni ale apeductului. Medicul șef al Centrului Bălți de Medicină Preventivă, Vasile Țurcanu, spune că după ce sunt înlăturate defecțiunile, apa din apeduct este tratată excesiv cu clor lichid.
Deficiențele care au loc sistematic în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, ele sunt înlăturate și în rezultat se supune sectorul defectat, se pune unei clorări cu clor lichid și în rezultat clorul rezidual care este depistat în apa potabilă e majorat de circa 1,5 ori. Dacă după normă 0,3 mg la litru, atunci ajunge până la 0,6, 0,7, uneori chiar și 0,8 mg la litru a clorului în apă potabilă.
Cu toate că țările civilizate au renunțat la utilizarea clorului în calitate de dezinfectant al apei, Republica Moldova continuă să folosească pe larg această substanță cancerigenă în sistemele de aprovizionare cu apă a localităților. Consumul apei tratată abundent cu clor, afirmă medicii, poate provoca maladii oncologice ale ficatului la sistemul cardiovascular și la aparatul digestiv. Iată ce ne-a declarat în acest context medicul epidemiolog Vasile Țurcanu.
Clorul e un halogen cu proprietăți oxidabile care acționează asupra proteinei, distruge proteina, el este folosit ca dezinfectant, asta și scopul, ea distruge proteina, consumând apă potabilă supra saturată cu clor, în primul rând după gust, după miros și alți indici organoleptici insuportabil, în al doilea rând el acționează asupra sistemul vascular, asupra hemopoietic și de apariția unor boli grave. Astăzi nu e secret, e cunoscut că clorul este o substanță cancerogenă și e posibil că în timp apropiat el să fie scos din întrebuințare pentru dezinfectarea de apă și în prevenția unor maladii infecțioase.
În același timp, atât lucrătorii laboratorului sanitar al regiei Apă Canal, cât și administrația acestei întreprinderi neagă faptul că ar fi depășite normele de clor în apa potabilă. Inginerul șef al regiei Apă Canal, Eduard Boico, ne-a spus că apa din apeductul municipal corespunde normelor la clor, deoarece tratarea apei cu această substanță este efectuată sub controlul medicilor Centrului de Medicină Preventivă. Totodată, Eduard Boico a comunicat postului nostru de radio că regia Apă Canal din Bălți achiziționează anual din Ucraina și România peste 20 de tone de clor pentru tratarea apei din apeduct. Vom menționa în încheiere că acum două luni apeductul Soroca-Bălți a asistat livrarea apei către capitala de nord a țării din cauza că regia bălțeană nu poate achita o datorie în sumă de circa 20 de milioane de lei. La moment orașul Bălți este aprovizionat cu apă potabilă din fântânile arteziene locale. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Tot din cauza apei infestate în urma ploilor din ultimele săptămâni, au de suferit locuitorii unei comune din nordul Republicii. Este vorba de comuna Rotunda din raionul Iedineț, unde sunt înregistrate 21 de cazuri de hepatită virală A. Cei mai mulți infestați sunt copii. Autoritățile locale spun că din această cauză ar putea fi amânat începutul anului școlar. Detalii de la corespondentul nostru pentru zona de nord, Vitalie Cazacu.
Pe durata ultimelor două luni, în localitatea Rotunda, județul Ghidneț, a fost înregistrată o erupție de hepatită virală A. Deja au fost depistați 21 de bolnavi, majoritatea dintre ei fiind copii de vârstă școlară. În această situație ar putea fi contramandat și începutul noului an de studii la gimnaziul din localitate, elevii urmând să se prezinte la școală începând cu ziua de 20 septembrie. Acest lucru l-a confirmat pentru Radio Europa Liberă Vera Popovici, medic igienist la Centrul de Medicină Preventivă Ghidneț.
Cât privește situația epidemiologică prin hepatita virală A în satul Rotunda, pe parcursul a ultimilor două luni sunt înregistrate 21 cazuri de hepatită virală A. Analizând situația epidemiologică și igienică care s-a creat în sat, am ajuns la o concluzie că e posibil reținerea procesului de instruire în gimnaziu până la 15-20 septembrie.
Potrivit medicului Vera Popovici, la erupția de hepatită virală A în satul Rotunda au contribuit mai mulți factori, inclusiv poluarea masivă a apelor din fântânile de mină.
Această erupție de hepatită este condiționată de situația sanitaro-igienică din sat, lipsa de apeduct, nu dispun de apă curgătoare, ploile abundente, aș spune eu un factor care a contribuit la declanșarea procesului, sunt ploile abundente de ultima perioadă, care au spalat murdăriile și au contribuit la poluarea apelor de fântână de mină.
De la Popovici ne-a mai comunicat că medicii igieniști împreună cu administrația publică locală vor întreprinde un șir de măsuri pentru a diminua posibilitățile de extindere a arealului de îmbolnăviri.
O să fac mai intensiv lucrări de amenajare, de crearea condițiilor de respectare igienei personale și un fapt care rămâne din punct de vedere epidemiologic foarte important este limitarea contactului, deci copiii să fie cât mai puțin în contact. Deci este factorul de contact, o să-l micșorăm.
La final se cere de menționat că în ansamblu, pe raionul Ghidneț, s-a înregistrat o diminuare a morbidității generale la elevi, inclusiv a morbidității cronice. Potrivit medicilor de la Centrul de Medicină Preventivă Ghidneț, cazul de la Rotunda reprezintă mai mult o excepție, în linii generale fiind determinată o tendință de stabilizare a morbidității infecțioase. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Temperaturi de 41 de grade Celsius s-au înregistrat în aceste zile în Elveția. Ceva mai joase sunt temperaturile înregistrate în Franța și în alte țări europene. În Franța, căldurile au făcut peste 3.000 de victime. Cum luptă aceste țări cu arșița și incendiile devastatoare, aflăm în continuare de la Rodica Dinulescu.
În majoritatea regiunilor Germaniei, oamenii respiră din nou ușurați după ce un front de aer rece din nordul Atlanticului traversează țara, punând capăt unei perioade de câteva săptămâni de caniculă nemai întâlnite. Experții de la Serviciul Meteorologic German, Deutscher Wetterdienst, vorbesc de cea mai fierbinte vară din Germania de când au început înregistrările meteorologice și de cea mai înaltă temperatură măsurată vreodată în regiuni de la sud de Dunăre. Înainte de sosirea frontului de aer rece din nord-vest, în orașele Karlsruhe și Freiburg din sud-vestul țării s-au înregistrat temperaturi record de 40,2 grade Celsius. În orașul Hamburg din nord a plouat astăzi ușor pentru prima oară de mai multe săptămâni încoace. În Franța, Ministerul Sănătății anunță că valul de căldură a cauzat moartea a numeroase persoane, majoritatea fiind fie mai în vârstă, fie persoane cu sănătatea șubredă. Cotidianul Parisien relatează că, potrivit propriilor investigații în spitale, cămine de bătrâni, administrații locale și servicii sociale, numai în zona capitalei au încetat din viață circa 2000 de persoane, mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. S-a precizat că la Paris temperaturile excesive s-au soldat cu circa 500 de victime, în timp ce în regiunile suburbane s-au înregistrat aproximativ 1500 de cazuri mortale. În Polonia, vremea extrem de caldă și uscată periclitează exponatele muzeului istoric din castelul Sanok, din sud-estul muntos al țării, unde pot fi văzute icoane vechi de câteva secole. Directorul muzeului, profesorul Vieslav Banac, a relevat că în timp ce în alte regiuni oamenii se luptă în prezent cu incendiile, el luptă pentru salvarea colecțiilor de circa 700 de icoane istorice de la descompunere din cauza umidității extrem de scăzute care dăunează icoanelor pictate în secolele 17 și 18. Spre deosebire de acestea, icoanele datând din secolul 15 par a fi impenetrabile la distrugerea prin aer prea uscat, ceea ce, consideră directorul muzeului, arată că metodele aplicate de artiștii din evul mediu timpuriu în vederea preparării lemnului înainte de a fi pictat erau mai bune decât cele din secolele 17 și 18. În Elveția, sute de pompieri sprijiniți de elicoptere au adus sub control un incendiu de pădure din cantonul Valais, în sud-vestul țării. Anterior, în cursul nopții, fusese reevacuate din zonă mai multe sute de persoane. Potrivit poliției locale, incendiul a devastat circa 450 de hectare de pădure în apropierea satului Lăș. Elveția a fost confruntată în ultimele două luni atât cu un val de caniculă, cât și cu o puternică secetă. Recordul de temperatură a fost atins luni, când în orașul Gronau din cantonul Graubünden s-au înregistrat 41,5 grade Celsius, pentru prima oară de când au început înregistrările meteorologice din Elveția.
Încheiem emisiunea cu revista presei moldovenești, pregătită pentru dumneavoastră de Iulian Ciocan.
Un interviu cu Artur Efremov, președintele companiei Teleradio Moldova, inserează săptămânalul Accente. Nu am nicio obligație politică sau ideologică față de actuala putere. Cât voi fi președintele acestei companii, am de gând să fac reformele care trebuiau de mult făcute la companiei de stat Teleradio Moldova, spune Artur Efremov. În opinia lui, citez, problemele actuale ale companiei nu sunt politice sau ideologice, ele au fost provocate de marketingul și managementul ineficient, precum și de lipsa unui control asupra gestionării finanțelor. La fel de importantă e și politica inadecvată de cadre. Din 1991, spune Efremov, toți președinții companiei au fost politicieschi naznacențe, cărora le era teamă să facă vreun pas în dreapta sau în stânga, ca nu cumva să nu-i placă ceva conducerei de vârf și să-și piardă funcțiile. Din 1991 nu s-a efectuat niciun control serios al activității financiare economice a companiei. Nici n-ar fi fost posibil acest lucru, deoarece compania era de stat și doar curtea de conturi avea dreptul exclusiv de a efectua controle. Intenționez să organizez pe la mijlocul lunii septembrie o masă rotundă cu stafful companiei și cu participarea rechinilor pieței publicitare de la noi pentru a discuta ce facem mai departe. Principiul feudalismului care domina până acum la televiziune, marfă în schimbul publicității, este incorect, spune Efremov. Președintele companiei nu are dreptul moral și profesional să cheltuiască banii veniți din bugetul statului, cumpărând emisiuni de proastă calitate. Aceștia sunt banii noștri, ai părinților noștri, ai prietenilor noștri, adunați în achitarea impozitelor. Nu înțeleg, spune în continuare Efremov, cum în decurs de 12 ani nu s-au efectuat niște lucrări elementare, reparația birourilor, mobilarea lor, înzestrarea cu computere, cu aparate de telefon, cu sisteme de aer condiționat. Oare chiar nu puteau fi reparate, de exemplu, câte 3 birouri pe lună? În decurs de un an ar fi fost reparate 36 de birouri. Cine a avut grijă vreodată de politica socială? Nimeni. Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne propune un interviu cu scriitorul comunist Gheorghe Madan. Eu țin la Partidul Comunist, fiindcă este partidul unei idei mari, cea de egalitate, dreptate, echitate socială, mărturisește Madan. Pe de o parte, scriitorul comunist regretă trecutul sovietic, citez. Te duceai până la Kamchatka sau până în țările baltice și erai tot de-al casei, tot svoi, cu aceleași drepturi, cu aceleași interese politice, economice, culturale, științifice sau de altă natură. Oare era nevoie să renunțăm la această familie mare a popoarelor? Și oare n-ar trebui să tindem azi la restabilirea ei pe alte principii, firește cu alte metode și fără violență, benevol, conștient, asigurându-i fiecărui membru a familiei condiții maxime de dezvoltare, de prosperare? Pe de altă parte, Gheorghe Madan ne îndeamnă, citez, să pledăm pentru intensificarea, lărgirea pe toate căile a legăturilor pe multiple planuri dintre cele două maluri ale Prutului, legături care ar fi bine să se îmbunătățească într-atât încât hotarele dintre Republica Moldova și România, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, să dispară de la sine, în mod firesc. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Viorica Zaharia vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară frumoasă!
Ați ascultat Ora Moldovei.